Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-16 na po sa buwan ng Enero ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin yung ating mga kaibigang abogado dito, si Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punzalan. Attorney Marvin, magandang gabi.
Miss Ven!
Malakas ka na naman, malakas, may energy siyempre. Ka na naman. Oh.
Piyesta pala ng Santo Niño ngayon.
Oo nga.
Kusa yun sa mga taga-Tundo.
Oo nga.
Dyan sa bandang area ng San Beda.
Oo. Maraming mga nagpipiesta ngayon, di ba? Pag Santo Niño. Kumusta naman? Nakapamiesta ka ba?
Ayos naman. Nag-misa lang kami. Kasi medyo mahaba itong discussion yun. Kailangan ko makaaral.
Yun na nga eh. So, tulad ng pinangako natin dun sa mga nakikinig sa atin, medyo ang babalingan ho natin ngayon mula nitong pagpasok ng Enero hanggang dumating ang February 14, puro ho ito mga...
Tungkol sa pag-ibig.
Oo, tungkol sa pag-ibig at sa puso.
Yung unang linggo, tungkol sa pag-ibig na yung matanda ang babae, bata ang lalaki.
Mm-hmm.
Yung pangalawang linggo, tungkol naman sa
hindi dumating sa kasal.
Sa kasal.
Nang Indian yung lalaki, yung groom.
Ngayon, tungkol sa bawal na pag-ibig.
Yan, tungkol sa bawal na pag-ibig. Pero bago yon, nandito muna ating kasamang si Attorney Noel Punzalan.
Magandang gabi, Miss Bell.
Yan, parang absent si Attorney Boyet ngayon.
Nasa Cebu eh. Mamaya siguro, pwede nating
i-phone patch.
So may chance tayo na ma-phone patch siya. Nakikinig ba siya sa atin ngayon?
Sapat lang.
Oo, meron tayo sa internet.
Kaya lang daw, yung AM radio doon sa hotel na
karaoke raw yung padadala sa kanya.
Ah, ganun?
Hinahanap pa nila.
Hinahanap pa.
Ah, ganun?
Kumakanta pa yata.
Sige.
Lang matapos
baka maparil pa yun bago makuha yung karaoke machine.
Sana makita niya yung ating stasyon doon. Mm. Okay. So, total ang pag-uusapan natin tungkol dun sa mga relasyon, sa puso, sa mga ganyan, Mamaya na yung ating background dyan, Rolly, ha? Si Rolly Bumatayo, tsaka si Orly Lopez sa ating kasama. Meron kasi tayong tawag sa telepono.
Okay.
Oo, sige. Baka pwedeng ito muna masagot natin bago tayo
sige,
magsimula,
ma'am. Unahin natin.
Okay, so, magandang gabi po.
Magandang gabi, Miss Ben Blones.
Ayan, opo. Kanina kasi nakausap ko siya, no, off the air. Sabi niya baka pwedeng hindi na lang muna niya banggitin yung pangalan niya. At okay po, sige. So, pwede naman pong hindi banggitin. At nakikinig naman po itong mga kasama natin, si Attorney Marvin at saka si Attorney Noel. Sige po.
Magandang gabi, Attorneys Marvin and Noel.
Magandang gabi po,
magandang
ma'am.
Gabi po, ma'am.
Magandang gabi. Napakaganda ng inyong, inyong palatuntunan. Kasi malaki naman ang... natututunan diyan ng mga tagapakinig.
Salamat po.
Ako'y nag-abang mula pa kaninang hapon kasi hindi ako sure sa oras ninyo eh. Kaya
para niyo kami
ipaparinig. Talagang kami sa baba. Bayang tagapakinig talaga ako eh. Bayang maghiliw kasi ako eh.
Bayang
tagapakinig talaga ako.
Ah, sige po.
Ngayon, Attorney Marvin and Noel. Sabi nyo yung mga relasyon sa puso, bawal na pag-ibig, etc., bawal ng matanda. Hindi yung ako yung umibig, ano?
Bakit naman nung hindi? Bakit naman?
Ano pa po yan?
Ang kwento ko po talaga ay bawal na pag-ibig.
Okay.
No?
Sige po.
Tungkol dyan sa pag-ibig, bawal o hindi, wala akong ano dyan because it's not my feeling anyway. Ang ano ko po, ang concern ko po, nasasangkot dito yung anak kong babae na may asawa siya, may husband.
Okay.
Yung husband niya ay nasa sangkot sa isang babaeng may husband din.
Uy.
Talagang bawal okay. Na bawal. Major na major ang pagbabawal dito.
Oo nga, okay.
Ngayon, Attorney Marvin and Noel.
Sige po.
I hope you don't mind. Na first name okay lang ang tawag ko sa inyo. Hindi ko matanda ng apelido ninyo.
Okay lang po yan.
Ngayon, ganito. Itong anak ko may sakit to eh. Minumura siya sa cellphone. Tapos nung binabantaan na ganun-ganun ganito na pupuntahan siya sa bahay niya, sa bahay nung
kanila. Sino po yung nagbabanta sa kanya?
Yung girl.
Ah, yung isa.
Opo, opo. Yung talagang may fatal attraction doon.
May asawa rin ho itong babaeng ito?
Po?
May asawa rin ho yung babae?
Meron na meron.
Tabla-tabla sila ho.
Anak. Anim pito anak. At may talaga pong ano. Ngayon wala akong pakialam doon sa relasyon ng aking son-in-law sa kung kanino kasi katawan niya yun eh, ano, ang relasyon, ang ano ko lang sa anak ko. Kasi bukod sa talagang parang dihado na, no?
Opo.
Eh, nandyan na nga, umuwi na niyan para matahimik na siya at mag-alagaan mga anak niya. Ngayon, yung husband niya, hindi ko alam kung unang pinag-usapan nila, although sabi, ala na, wala na. Ako bilang isang in-law lang, meron akong limit, hindi ko maano yung mga personal nila. Hindi po ba, Tony?
Tama po yun.
So yung son-in-law po ay nasa, na kanino na po yun? Nasa anak nyo na po? Saka sila ko magkasama ngayon?
Ah, sila ko.
Ah, sila. Bumalik ko, balik.
Opo, tinanggap naman ng ano ng husband niya siya. Kasi nag-ano ito eh, nag-ano tawag doon? Estrange.
Ah, nag-away?
Oo, lumayas din po. Eh, ang mga problema ng mga asawa ngayon eh. Naglalayasan pag hindi nagkakasundo.
Sinabi niyo talaga.
Opo.
Believe me.
Ako hindi because I am now on my 50th year marriage.
Congratulations. Para ho kayo yung nanay tatay ko malapit na ho sila mag-50.
Wow, congrats. Pwede magmalaki talaga. Ngayon, ang hihilingin ko po ay medyo very personal, attorney. Kaya okay sabi ko kay Miss Ben, pwede kayang masikreto yung isa sa mga abogado mo.
Off the air.
Wala akong problema.
O sige, so, ma'am, pagkakausapin ho kayo off the air. Siguro habang nagkukwento kami ni Attorney Marvin, si Attorney Noel, baka pwede mo siyang kausapin off the air. Sige. Kung paano kayo magkakatagpo. Ayan.
Ayun.
Pang after the program na lang siguro.
O sige, si Cez.
Wala naman si Attorney Marvin, walang kasama.
Opo.
Hindi, siguro para ano lang, mabigay lang kung paano siya
matutulungan.
Oo, at saka hindi, paano kayo mag...
Ang gusto niyong gawin ko, kung dapat gawin.
O kaya po, baka pwedeng ganito na lang, ipakiiwan kay Mrs. yung number po ninyo sa landline. Tapos atawagan namin kayo maya-maya.
Aha.
At the air.
Okay. Kanino iiwan kay?
Dito po kay Mrs. Yung mag-aangat po ng telepono
okay.
natin ngayon.
Okay, Miss Blones. Okay.
Sige po ha, basta bigay nyo lang po yung landline at tatawag po kami sa inyo.
Mamaya.
Okay.
Salamat po ha, sa pagkikinig.
Salamat po. Mahirap talaga yung ganun, ano?
Oo, bawal na pag-ibig. Pero dapat talaga dadani mo sa legal, eh. Diba?
Aha.
Para tahimik kayong lahat.
Pero sige, kung paano kung wala talagang legal solution, talagang...
Kasi alam nyo naman yung annulment, medyo may dala may konting pera rin involved. Marami naman tao, hindi naman talaga maka-afford.
Hindi, pero ito kakaiba, diba?
Bumalik na kasi.
Bumalik na, tapos nananakot yung dati. So, anong pwede?
Well, offhand, ano lang ho yan, matter of siguro, mga threats, ganun. Doon lang natin niya address yan na tinatakot sila or hinaharas. Kasi hindi naman to bawsi, hindi naman to violence against women. Kasi babae yung nananakot na doon sa, nanggugulo na doon sa...
Pero yun ba, yung mga ganun, bawa nananakot, nanggugulo, anong pwedeng ikaso sa ganun?
Meron ganun, may great threats.
Pwede siguro siyang... parang naisip ko lang, baka pwedeng pa-injunction, para wag lumapit,
tapos ganun.
Pwede na natin kasuhan ng grave threats.
So pwede ba yung kasuhan ng grave threats?
Depende anong pinantatakot sa kanila. Kasi pwedeng time threats.
Halimbawa, yung katulad nun, makikita sa cellphone, sa text.
Ayun, pwedeng na,
maganda ko yun, may ebidensya pa.
O kaya so, wag mo nang buburahin.
Yun ang maganda. Tapos siguro, pwede pa natin sampahan ng kaso sa NTC.
Merong legal remedy naman dyan.
Para mapatigil yung
kanyang pananakot.
Kaya yung linya ng telepono.
Ako ang naiisip ko dyan, Attorney Ponsalan, na parang ano eh, strategy, parang yung restraining order. Parang ganun, para wag siyang lumapit at dumikit, maski kailan. Kasi obviously, merong ground para matakot yung tinatakot niya eh, no?
Tsaka diniistorbo na yung kanilang tahimik na pamumuhay.
Okay, so... Sa ano lang, maya-maya, ito na pala yung aming pag-uusapan ngayon. Ano bang hinanda mo dyan, Orly?
Diyos ang minsan lang kamahagka. Sindalas na rin ang dami ng bituin, waring walang hanggan. Dahil sa labi ko'y laging mararamdaman, kahit sandali halik mo'y dumampi minsan.
Yun, naman pala, Attorney Marvin.
Si ano kadalas ang...
Si Paring Basil.
Salamat, Orly.
Atinista rin yan.
Idol natin yan.
Atinista ba si Basil?
Si Axel, nagturo pa ng philosophy daw dati.
Nakikisit-in sa mga oral exams yan, di ba?
Oo.
Oral exam sa philosophy.
Tsaka pelikula yan eh, gaano kadalas ang minsan. Parang si Dindo Fernando.
Yan, mga ganyan.
Di ba parang ganyan? May similarity ba sa ganyan?
Well, ang yung kaso kasi natin, itong gaano kadalas ang minsan kasi, kumbaga parang ano eh, sideline lang yung love uh-huh. affair.
Uh-huh.
Ito kasing kaso natin, naging full-time sila.
Bay, syempre nagsimula din sa gaano
pero nagsimula sa
paminsan-minsan.
nagsimula muna sila sa paminsan-minsan, di ba?
Parang droga yan eh.
Kaya, gusto na yung ano.
Pero magandang segue yan kasi yung pagtingin, yung pananaw ng mga kababayan natin sa isang bawal na pag-ibig, kumbaga, nagbabago. Nung kung dati yan ay bawal na bawal at kumbaga sa kaso nga na ito yan ay ginagawang dahilan para matanggal sa posisyon ang isang court stenographer. Sa Supreme Court decision na i-discuss natin, hindi yan ang nangyari.
Okay.
Paano pero kaya ito, nangyari yun? Malalaman natin mamaya.
Okay. Pero ito ang pangyayari na ito. Kinaso ito sa government dahil government employee sila. Ganun ba yun?
Actually, ano to eh. Yung principal character natin, at medyo babati na ako ang konti, isang court stenographer sa isang regional trial court dito sa Metro Manila. Huwag na natin sabihin kung saan. Ano. Kaya gusto kong batiin yung mga court stenographer na nakikinig sa atin. Merong asosasyon yung mga yan. Eh, no? Hinay-hinay lang po sa margins. Yung margin kasi ng mga yan, dahil ang bayad sa stenographic notes per page, kaya ang lalaki ng margin para masura.
Ganun ba ga?
Hindi, alam ko may guidelines na ngayon. Pati yung laki ng font.
Ayun, buti na lang.
Medyo may meron ng... Ano,
okay lang naman ba?
Sinisan mga apat na linya lang sa isang page.
Okay lang naman na...
Well, exaggeration yun.
Okay lang naman na mahaba yung ano. Malitan nyo lang yung margins kahit magbayad tayong konting mahal. Basta... makatipid tayo sa papel.
So, hello sana po, sana nga paperless na din.
Stenographer.
Okay. So, ganun pala yun.
Okay lang naman magbayad.
So, umpisa natin. Ate, tungkol muna tayo sa ano.
Bigyan muna natin ng background yung mga nakikinig sa atin.
Kasi,
dalawang magkasunod na kaso to. At saka, teka muna. Ayun. Pinagpapabati pala si Attorney Fabros, si Dean Fabros.
Dean Fabros,
kamusta ka na?
Ay, naku, Dean. Gusto ko magpasalamat kay Attorney Fabros dahil natulungan niya yung pamangking ko dun sa, ano, no, sa Angeles.
Ay, galing.
Alam na niya yon kung ano yun.
Ano yun, ano man yun, yun na yun.
Ano man yun, Attorney Fabros, si maraming Fabros, salamat.
Parang ano eh. Holiday mood pa. Ayaw pa magpakita
nga,
dito.
Hindi pa nagpapakita sa atin, ano?
Kitaan na dito, sir.
So, sino yung babatiin natin doon? Attorney Marvin. Si Attorney Fabros
si
lang.
Si Attorney Fabros lang.
Ah, wala nang ibang?
Si Attorney Vehemente ko.
Si Attorney Vehemente rin. Na,
si Attorney Del Prado. Pero baka mamaya makasama natin.
Naghahatid ng nanay sa Isabela.
Mm-hmm.
Okay, ngayon, so, tukol sa kaso, dalawang kaso to, siguro, isa sa mga pinakamahahabang kaso na to na nakinabasa namin ano. Kasi trinace niya yung history of religion at pagkatapos history of the freedom of religion clause sa Constitution ng Amerika at sa Pilipinas. Pero hindi natin pag-uusapan ng ganun kadetalye yan dahil mayroong nagsabi sa akin eh kapag pinag-uusapan daw ang religion in public eh hindi raw magandang asal.
Tama ba yun? Okay.
Tsaka, diba-dibati talaga.
Oo, kasi
hindi tayo matatapos.
Hindi matatapos ang ano eh. Kaya, medyo pahapyaw lang natin. Pero yan ang dahilan kung bakit iba ang desisyon dito sa kaso na to. Okay.
Pero ito bang tatalakayin mo, Attorney Marvin, dito din natin kukunin yung tanong natin?
Dito rin.
Okay.
Dito rin.
So,
sa katunayan, ang gumawa ng desisyon na to ay si Chief Justice Renato Puno. Yung pinalta ni Chief Justice Corona.
Actually, kasama ito sa kanyang judicial legacy, itong kasong ito.
At talaga? Oo,
kasama ito. Kasi pag magre-retire ang isang justice, gumagawa ng libro sa kanyang mga famous landmark decisions.
Ah, so isa to. Isa to. Tingnan mo nga naman yan.
Ako naman, palagay ko ang dahilan kung bakit landmark ito eh, kasi yung freedom of religion, hindi yan original sa Pilipinas eh.
Mm-hmm.
Yan ay kinopy natin sa Amerika. Ang sinasabi, ang ginawa ni Justice Renato Puno dito, parang sinabi niya, okay, kinopya namin yan, pero naintindihan namin yan.
Mm. Mas tirado namin yan.
Sa katunayan, itong dalawang decision ko, diniscuss kong mabuti lahat yan. Parang sinasabi niya, kaya kami sa Pilipinas, hindi lang kami kumukopya, nakakaintindi rin kami.
Mm-hmm.
Kaya, yun ang dahilan kung bakit importante itong decision na to.
Mm. Malamang inaaral na to sa mga law schools, I'm sure.
Kawawa naman yung mga freshman na nag-aaral nito.
Bakit?
Kasi ang constitutional law, first year subject.
Hindi, bakit naman kawawa? Sama sa Bill of
Rights. Mga ilang oras mo ito binasa, Atty. Bonsalan?
Ay, hindi ko pa nga tapos. Kinakram ko pa hanggang ngayon.
So, ibig sabihin, ganun kahaba. Ibig mo, kaya kawawa. Naku.
Dalawang desisyon to magkasing haba.
Dalawang desisyon magkasing
haba. Mahaba pa yung isa.
Ah, okay.
Ako,
okay.
Mga dalawang linggo.
Dalawang linggo.
Sa katunayan, nung lumabas ito, nung 2006, gumawa ako ng blog dun sa aking blog sa internet. Ang pangalan po ng blog ko, lavidalawyer.blogspot.com.
Lavidalawyer, huh?
Tatlong discussions. Hindi ko rin natapos yung discussion, pero natapos ko yung pagbabasa.
Mm-hmm.
Parang ito na ngayon yung final, ano.
Ito
na rin pinakahuli.
Mm-hmm.
Pupost ko na lang na, ano, na podcast. No?
Uh-oh.
Okay, so yun ang background ng kaso na to. Ganun siya kahaba, ganun siya kaimportante. Ang kwento kasi nagkumpisa dahil itong ating bida. Pag ipagpalagay lang natin,
diba?
Ang pangalan niya ay si Sol.
Okay.
Si Sol. Yeah. Si Sol ay isang court stenographer.
Mm-hmm.
Meron siyang, so ang trabaho ng stenographer, government employee yan.
Mm-hmm.
Merong isang mama, pagpalagay na natin ang pangalan niya ay si Joseph.
Si Joseph.
Hindi si na lang Joseph. Natin ginawang Mary yung babae.
Hindi kasi...
Joseph Estrada.
Sol at si Joseph. Okay.
Si Joseph. No? So si Joseph, nagpunta sa Las Piñas, sa korte, sa Las Piñas. Nakita niya, nakilala niya tong babae na to at nakarinig daw siya ng mga rumor o chismis na si Sol ay...
may asawa.
May asawang iba.
Mm-hmm.
So balit, nakikiapid sa isang taong may asawa rin.
Na pareho rin silang nasa Supreme Court employee din.
Oo. Pareho silang... Hindi,
nasa korte. Nasa korte.
Pero sa ibang korte.
Ibang korte.
Okay.
So, ang sinabi ni Joseph, ididimanda kita kasi yan ay malaking kahihiyan sa korte.
Tsaka merong ground talaga sa civil service law.
Anong ground sa civil service
disgraceful
law?
Disgraceful and immoral conduct.
Yan. Section 46 ng...
Book 5, Title 1, Chapter 6 ng Revised Administrative Code.
Okay.
Which provides, pakibasa nga, Attorney Punzi.
Naku, hindi, ikaw.
No officer or employer, or employee rather, in the civil service shall be suspended or dismissed except for cause as provided by law and after due process.
Pero ito yung cause.
Letter B. The following shall be grounds for disciplinary action. Number 5. Disgraceful and immoral conduct.
Yun.
Yun ang ginagamit na batas.
Disgraceful and immoral conduct. Okay. Mm-hmm.
So ano ang depensa ng bida nating si Sol?
Ang sabi niya, alam niyo matagal na rin silang hiwalay, parang ganoon, di ba?
Simula yun. Widow siya.
Widow. Nung time na yon, hindi pa. Matagal na rin silang hiniwalay, tapos hiwalay rin raw yung kasama niya.
Okay.
Tapos pareho silang nasa isang reliyon.
Anong reliyon nila? Sabihin natin.
Sa Jehovah's Witness. Ayon doon sa reliyon na yun, meron silang pinirmahan na dokumento, tinatawag na Declaration of Pledging Faithfulness.
Hmm.
Mm-hmm. Well, gusto mo pong basahin natin 'yun o wag na natin
okay, may basahin? O, sige.
Kung baga, yung dokumentong 'yun parang nagsusumpaan na sila sa isa't isa.
Mm-hmm.
Na sila na at
kahit sila, meron kahit mga meron, sarili-sarili.
Parang ang sinasabi na lang nila ay na try na namin gawin ang dapat na legal na gawin pero hindi pa namin magawa after namin matapos dumaan sa mga legal-legal ay kami pa rin ang magiging
magkasama. Mm-hmm. Kasi ang nangyari dito, yung babae si Sol na nabalo naman siya no. Namatay yung tunay niyang asawa pero yung lalaki
meron pa rin
asawa. So hindi pa rin sila pwede magpakasal.
Hindi, so nung time na nagkakilala sila, wala na asawa yung babae. Hindi,
meron pa.
Ah, okay.
Mm-hmm. Tapos silang dalawa nagmamahalan daw at
takme daw.
Eh, hindi, kasi hindi ko na maalam.
Hindi naman namin malam kung talaga nagmamahalan sila.
Diba? So, pagkatapos, nagmamahalan daw.
Hindi naman namin sila nakilala. Eh.
Pumunta sila sa, meron silang simbahan nga, itong sa Atimonan, Quezon, muna. At sinabi nila yung sitwasyon nila dun sa mga kasamahan nila dun sa relihiyon na Jehovah's Witness.
Mm-hmm.
At sa Jehovah's Witness daw, sinasabi nila, meron silang sinasite na passage sa Book of Matthew na kung ang asawa mo ay nakiapid sa iba, meron ka ng karapatan upang
maganap na
sumama
bago.
Rin sa iba.
Oh.
Yun ang hindi ko mahanap sa Matthew.
Meron ba yun?
Pero dun sa Supreme Court decision, yun sinasabi may ganun daw provision.
Kasi testimonya yun ng isang pastor yata.
Isang pastor.
So meron ding pastor sa kanila
meron
na
ganun? Meron pastor na nag-testify
okay.
Dun sa investigasyon ng kaso.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kaya ang argument na sinasabi ni Sol,
dumaan naman kami sa
yung aking simbahan ay hindi naman kami tinuturing na immoral.
Mm-hmm. Ayon okay. sa aming relihiyon.
Ayon sa aming relihiyon.
Sa paniniwala nila. Sa
tanggap sila, kumbaga.
Tanggap.
Parang ano halimbawa, pa ang Muslim, di ba?
Apat ang asawa kung pwede.
Hanggang apat. Mm-hmm. So sa kanila, pag meron ng sumama sa iba yung partner nila, pwede na sila ding
meron silang yun,
although may problema ng legal lang dahil hindi nila maayos yung kanilang mga kanya-kanya mga kasal.
Mm-hmm. Na
minsan naman naayos dahil namatay nga yung asawa niya.
Ba't di pa sila nagpa-anal? Kung ganun.
Ay, wala ho sa kaso, ma'am. Hindi namin alam.
maraming dahilan bakit di nila kaya magpa-anal.
Kaya yung, okay. Pero ang malaking punto dyan, at dito ilang beses hinighlight ng Supreme Court sa dalawang kaso, meron kasing declaration of faithfulness.
Ano pledging faithfulness.
Pledge of faithfulness.
Sana nga, may pledge of love yung tinugtog natin. Eh. Parang
si Edgar Mortis, ha?
At,
may pledge of love.
Parang dahil doon, nagkakaroon ng, wala ng question ng immorality dahil tinatanggap sila ng simbahan nila.
Mm-hmm.
Sa mata ng simbahan, hindi sila immoral.
Sa mata ng simbahan nila, hindi sila immoral.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Yes. At yan ang issue ngayon ng Korte Suprema ang diniscuss. Okay. At saka dito medyo mainit ang discussion.
Mm-hmm.
Kasi ang sinasabi ng Solicitor General, pati ng mga nagdi-dissent sila, Justice
parang
Carpio.
Parang konstitusyon laban sa simbahan. Ano?
Mm-hmm. Sinasabi nila, alam nyo, wala namang pinag-uusapan na relihiyon dito. Eh.
Uh-huh.
Ang pinag-uusapan natin dito, immoralidad.
Mm-hmm.
At saka yung kasal na yan, may batas tayo dyan. Kahit anong relihiyon mo, may batas tayong susundin.
Mm-hmm. May sumasako.
Ang Family Code of the Philippines. Mm-hmm. Ang sinasabi sa batas ng Family Code, pwede ka lang magpakasal kung yung mapapangasawa mo, walang
hadlang.
Hadlang.
Para magpakasal. Mm-hmm. Tulad ng kasal na pa siya sa iba.
Mm-hmm. Oh.
Siyempre, isang malaking hadlang yun.
Mm-hmm.
At yung sinasabi mong pledge of...
wala yan.
Pledge of faithfulness. Hindi naman kasal yan eh.
Mm.
Wala. Ano yan? Papel lang yan. Pledge yan. Pero sa mata ng batas, yun. Hindi kayo kasal. Kaya baliwala sa usapan
niya. So ang sabi ng solicitor dyan, parang ang pinangangalagaan niya dito ay yung sanctity ng mga marriage nila.
Mm-hmm.
Totoong kasal.
Yung mahalagang kasal nila. Kasal.
Legal.
Oo, yung mga legal nilang kasal. Uh-huh. So dapat ang pahalagahan, yung mga nauna nilang kasal. Uh-huh. Hindi yung kanilang pagsasama.
Ito yung sinasabi
ng solicitor general.
Tapos,
pati yung mga dissenting opinion din sinasabi nila.
Oo.
Pero, sabi ko nga kanina, pero na parang na-inspire si yung ponente natin, si Justice Renato Puno. Sabi niya, hindi, tingnan natin to sa issue ng ng freedom of religion.
Mm-hmm.
Pagkatapos, hinanap niya, ano ba itong freedom of religion? Diniscuss niya yung religion, diniscuss niya yung freedom of religion, sa non-establishment clause sa Constitution ng Amerika, Constitution ng Pilipinas. At sa kaduluduluhan ng unang desisyon, ganito, sabi niya, parang pwedeng lumusot si Sol.
Parang pwede.
Si Sol lang.
Si Sol. Okay. Sabi niya, kasi hindi natin ito pwedeng basta baliwalain. Paimbestigahan nga natin sa Solicitor General kung seryoso siya sa relihiyon niya.
Sincere ba siya?
Sincere. Ang tinatawag yan, test of sincerity. Kasi ang sabi pa rin ng Solicitor General, aba, eh kung papayagan niya yan, eh di ako yung magje-Jehovah's Witness na lang para magkaroon ako ng maraming asawa.
Convert ako para lusot ako.
Oo nga.
Kumbaga. Kaya sabi ni Justice Puno, o sige, aralin nyo kung sincere ba siya. Okay. So,
o paano matetest?
Sumunod na discussion. Walang discussion ng sincerity sa pangalawang discussion para kasing hindi na-establish ng Solicitor General kung ano ba yung mga test na dapat. Pero kung pag-iisipan natin, tingnan mo naman yung mga prosesong pinagdaanan ni Sol. No? Meron siyang simbahan, member siya ng Watchtower Society, nagkaroon ng ritual yung kanilang pagsasama. Pang balat kayo lang yung kanyang pagiging Jehovah's Witness. Kaya nga sabi ng Supreme Court, sige, kung hindi ma-establish ng soldier yan, kailangan nating seryosohin ang objection na pwedeng gawing exception sa test of immorality kung ang pagsasama ng isang babae at lalaki, kahit yan ay meron silang dating asawa, pero kung yan ay may basbas ng kanilang simbahan, hindi yan matatawag na immoralidad.
Pero kailangan rin natin ilagay sa konting perspective ito. Kasi before tong kasong to, nag-rule naman ng Supreme Court na kung ikaw ay may illicit relations, ay guilty ka talaga ng disgraceful and immoral conduct. Yung nga lang, ito ngayon, parang may kakaiba, di ba? May kakaiba dito sa kasong to. Kasi merong religion,
may religious
dimension. Okay. May basbas. Kaya ganun eh. Kasi ang ano talaga, given ng pakikiapid ay disgraceful and immoral conduct na pwedeng parusahan kung ikaw ay government employee. Ano yun? Settled, di ba? Settled ang jurisprudence.
Kaso lang.
Yung nga lang dito, medyo yun nga, may konting
hindi ba sinasabi twist nila na hindi dapat nagsasama yung relihiyon at saka yung batas, di ba? So,
actually, tama yan. Kaya nga, iniwas yan ni sabi ni Justice Puno, we have to allow the exercise of the freedom of religion by not imposing this immorality test on this particular relationship. Babasahin ko yung mismong words niya, no? Thus, we find that in this particular case and under these distinct circumstances, respondent's conjugal arrangement cannot be penalized as she has made out a case for exemption from the law based on her fundamental right to freedom of religion. This court recognizes that state interests must be upheld in order that freedom, including religious freedom, may be enjoyed. In the area of religious exercise as a preferred freedom, however, man stands accountable to an authority higher than the state, and so the state interest sought to be upheld must be so compelling that its violation will erode the very fabric of the state. That will also protect the freedom. In the absence of a showing that such state interests exist, man must be allowed to subscribe to the infinite.
Kumbaga, tinimbang nila anong mas importanteng prinsipyo ang pinangangalagaan ng Estado, yung bang sanctity ng marriage o yung freedom of religion. So ang pinalabas dito sa desisyon na to ay mas mataas ang freedom of religion kaysa sa sanctity ng marriage. Oh. Diba?
Kasi sabi nga niya, parang ang basa ko
yung legalidad ng marriage.
Sinasabi ni Sol, yung relihiyon ko kasama nung pagsama ko dito sa kasama niya, no. it's part of my exercise of my religion.
Kasama. Mm. Oh.
Kaya lang kasi ito nga yung ano natin diyan, no? Yung medyo doubt natin, yung apprehension natin na baka naman
gamitin.
Masyado magamit, 'di ba?
Yung maganda dito sa kasong to, sabi niya, one time only.
Kailangan
dito sa kasong to. Dito sa kasong to, exception.
Distinct circumstances daw.
So ibig sabihin, hindi na to pwedeng gamitin ulit.
Kung pareho yung ano siguro.
Actually, hindi natin masasabi.
Yung sitwasyon, ganun.
Kung pareho, hindi natin masabi. Kasi kumbaga, itong kaso to ay forms part of the law of the land na rin.
Yun
kung parehong-pareho yung circumstance, siguradong pwedeng gamitin.
Hindi, pero halimbawa nga, ang tanong dyan,
yun na nga, baka may paano
kung may isang
convert ka agad, di ba?
Hindi, yun nga.
Huwag na sonographer, gawin naman natin ano, interpreter.
Mm-hmm.
Interpreter.
O interpreter lang.
interpreter.
O yung asawa niya, ganyan din. Pero pagpalagay natin, ano,
Pareho.
O edi, hindi mo rin siya pwedeng kasuhan ng immoralidad.
Kaya.
Maaari. Pero, ayon sa kasong to, one time only to, for now. Pero yun nga lang, kumbaga, nagbigay na niya ng prinsipyo ng, kumbaga, prinsipyo ng batas dito.
Yung president, ano?
So, maaaring gamitin. Lalo na sa, ang nakasalalay dito ay yung trabaho ng tao. Dahil pwede na talagang gamitin to para depensa yung sarili niya.
Tama yan.
Diba? Karapatan rin naman niyang gamitin. Kunyari, may makakasuhang iba.
Mm-hmm.
Karapatan niyang gamitin tong kasong to.
Eh, yun na nga eh. So, baka ang tingin natin dyan, ang apprehension nga, eh baka maabuso.
Hindi, siguro ang maganda na lang dito, yung nakapaglagay naman ng safeguard si Chief Justice Puno na test of sincerity.
Ayun diba? Na nga eh. Paano rin natin matitest yan, yung sincerity?
Maganda nga. Magay ka ng example,
test of
diba?
Sincerity. Halimbawa, mayroon akong naalala. Teka muna, mag-cold rock ice cream question.
Nga pala.
Sige.
Baka maubos.
Palamig muna.
Bago yung tanong natin. Ano muna tayo, ha? Papakilala muna tayo ng ating himpilan at babalik ho tayo pagkatapos nito.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Siete. Tres, otso, Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Okay, ayan, balik ko tayo at meron na tayong 37 minuto makalipas ang alas 7. Okay, anong, ayun.
Cold Rock Ice Cream question tayo.
Sige, ito muna yung question natin sa Cold Rock Ice Cream.
Sino po ang ponente ng desisyon na dating Chief Justice dito sa kaso na pinag-uusapan natin.
Mm-hmm.
Pareho tong dalawang kaso na to, isa ang sumulat. Si Chief Justice na yun, dating Chief Justice.
Okay. I-text nyo pong numero?
So isa lang. Okay.
Ang i-text nyo pong number ay, teka.
0939-569-7287. Yan. Ulitin natin yung sagot po ninyo, pakitext sa 0939-569-7287. Yan, para may cold rock ice cream.
Yan, meron yatang tumawag na humahabol eh.
Oh, may gustong humabol.
May gustong gumati pa rin sa Marikina siguro.
Oo, mula pa to sa Cebu. Siya sa Cebu ba to?
Cebu.
Ayan, si Attorney Boyet Del Prado. Attorney, magandang
gabi.
Magandang gabi po. Oh, kumusta ka dyan?
Okay naman, masaya dito sa Cebu.
Buti ka pa.
Aba naman, nagsasaya ka pala dyan sa Cebu.
Wow.
Trabaho.
Ah, trabaho ba? Oh,
may trabaho ng Linggo? Grabe ah, galing.
Oh, Attorney Boyet, anong gusto mong ibanggitin?
Pwede ba ako sumagot para manalo ng cold rock ice cream?
Hindi. Magbayad ka na sarili yung ice cream.
Si Attorney Boyet, walang audio. So wala
walang
nating
audio.
Kwento na konti.
Okay. Oh, sige, hindi mo ginamit yung computer mo. Yung laptop mo dyan. Sige. Attorney Martin.
Tanong ko lang sa iyo, no? Yung tanong kasi nung kanina nung Ale na tumawag sa amin. Yung anak niya, merong asawa na nagkaroon ng ibang babae. bumalik na ngayon yung lalaki sa kanya. Pero yung ibang babae, hinaharas sila.
Na fatal attraction.
Parang ganon. Okay. Ano bang remedyo dun sa batas?
Nung sa, laban dun sa babae yun.
Laban dun sa babae yun.
Ikaw ang ano dyan? Ikaw ang mas nakakaalam dyan, Attorney Boyet?
Maraming yung panggugulo niya. Pwedeng humingi sila ng restraining order. Pero ang tanong ba niya, naghahanap siya ng may kakasong kriminal? O...
Hindi, para lang mapigilan yung pang-aras. Kasi nakaharas na, para lang tigilan na sila.
Actually, kung...
At saka siguro the... din, baka iniisip din nung nanay kung paano...
Oo, naawa siya doon sa nanay.
Oo, paano makakasuhan din.
Kasi yung kanyang panggugulo na yan, ang komplikasyon lang yan, kasi yung lalaki, para ayoko sagutin kasi magkakaroon na ng, yung nanggugulo, dahil nagkaroon sila ng relasyon, meron siyang pwedeng...
May balik, ano?
Sa, o din sa lalaki. So, lalo magugulo yung...
May balik lalaki. Rin siya dun sa lalaki.
So, pero kung... kagaya ng... ibang kaas ng...
At, parang may nagluluto dyan sa'yo, ha?
Protektahan yung bata at nagugulo yung mga... Ibig sabihin, kahit indirectly, ibig sabihin, pwede siyang kasuhan ng... kasi sinasabi natin dati, di ba, hindi nag-a-apply yung violence against
women. Naku?
Pero indirectly, kung i-argue natin ang the whole purpose of the law is to protect the family, pwede ka rin kumuha ng protection order. Pero yan, kasi hindi pa yan nasusubukan. Medyo...
Okay. Pwede rin sa Bausi? Baka pwede rin sa Bausi.
Violence against women.
Pero ang perspective naman natin dito, Boyet, yung dun sa nagtanong eh. Hindi naman dun sa maaaring manggulo pa. Kasi syempre, maaari rin kung mong sariling abogado.
From the perspective nung ginugulo, pwede sila mag-file din ng protection order. So,
Kasi ginugulo siya
din. Pwede rin, kung kasi hindi na dito sa ano family laws, pwede rin tayong kumuha ng injunction or any other, kung halimbawa nakakagulo yung naapektuhan yung pamilya, nakakaroon sila ng stress, pwede sila humingi ng, pwede niya kasuhan action by damages, di ba? Sleepless nights, anxiety, napapahiya sila, yeah, pwedeng unjust taxation, pero ang bababa kasi yung krimen niya, o yung parusa sa krimen, kaya, pero kung ang objective lang is to stop the, yung mga pigilan lang yung mga nangugulo, pwede siguro para matakot lang siya kasi may fine, may kulong din naman yung mababang kaso na yan.
Okay.
Maganda.
Ayos.
So, may pag-asa.
So, kailangan natin kausapin at siguro yayain sa opisina.
Oo, tama. So, ikaw pala ang makakasagot.
Parang ganun pala eh. So, hintayin namin na dumalik ka dito.
So, sinapasa na ni Attorney Noel sa'yo. Yun yun.
Hindi, sasama rin naman ako.
Sige. So, Attorney Boyet, bago ka magpaalam, meron ka ba mga gustong
batiin.
Iparating at saka batiin?
Sabi kong gustong batiin eh.
Sige, go!
Pwede ba?
Pwede.
Batiin kayo mga hindi ko nabati na si Sina Ian, Sina Egay, siyempre si Ali, si Joanne, si Vito sa bahay namin. Hello?
Sige lang. Go!
Gusto ko rin batiin yung tatay ko. Saka si Jolie, nag-celebrate sila ng birthday noong... January 12.
Magbabirthday nga pala sa tatay mo.
Magbabirthday po sa
At yung tatay yung aking asawa, magbabirthday sa Biyernes sa Binabati.
Wow!
Happy birthday, ma'am.
Happy birthday!
Happy birthday, Commander.
Okay.
At happy fiesta sa lahat ng Santo Niño.
O nga pala, nandiyan ka nga pala ang galing mo.
Senyor Santo Niño, happy fiesta sa buong Cebu.
Oo.
Sinulog ako marami na nakikinig sa atin dito.
Aha. So, sino pa?
Maraming salamat.
Ayun lang, yun lang.
Kaya sa inyo nandiyan ngayon at hindi kayo nagsasawa.
Sige.
Sa publiko.
Siyempre naman.
Linggo.
Okay. Sige. So, okay ka lang dyan, Attorney Boyet.
Oo, maganda dito.
Ininggit pa tayo.
Ano sasabihin ko sa'yo, ha? Danggit ba eh?
Oo nga, wag mo kalimutan yung mga danggit namin, ha?
Oo, tigisa kayong danggit sa susunod na linggo.
Oh, sige, Attorney Boyet, thank you.
Maraming salamat.
Sige.
Salamat.
Yan, talagang dinaan nyo sa, ano ah, danggit ah.
Sige. Ngayon pag-usapan natin, paano ba masasabi na sincere yung isang tao sa kanyang paniniwala?
Oh, yun nga.
Para ma-invoke itong
magandang usapan kaso
na to.
Mm-hmm.
Ako, ano lang, evidential yan eh. Tingnan natin.
Pero, alimbawa, kung hindi naman siya sincere, pero nakapasa siya dun sa mga sinasabi niyong mga ebidensya na yan.
Kasi ang sincerity kasi, talagang state of mind yan eh. Di ba? Mm-hmm. Di naman tayo mga mind reader.
Pero may physical manifestations.
Pero yun nga, may physical manifestations yan.
Uh-huh. Circumstances. Alimbawa, yung una.
Sige.
Naalala ko kasi may kaso kung sikat na kaso na, no?
Pero huwag na natin banggitin.
Sinasabi nung accused uh-huh. Eh. Ako'y madasaling tao. Araw-araw ako nagro-rosaryo. Araw-araw ako nagdadasal. Oo, ng ama namin, Aba Ginoong Maria, tsaka Luwalhati sa Ama.
Mm-hmm.
Di krinosig sa amin siya, nung mga abogado, nung kabila, no? Mm-hmm. Para patunayan nga na, sige, madasaling kang tao, dasalin mo nga.
Dasalin mo yung
tatlong dinadasal mo.
Dasalin mo nga yung ama namin.
Sa harapan
niya,
namin.
Ama namin. Tapos, ama namin.
Ama namin.
O yung Aba Ginoong Maria, paano dasalin? Edi Aba Ginoong Maria.
Ano?
Aba Ginoong Maria rin.
Yun lang.
Paulit-ulit lang, yung first line lang ang alam niya.
Hindi niya alam yung buong dasal.
Hindi niya alam yung buong dasal. First line lang lahat.
Pati yung ano, yung luwalhati.
Oo, luwalhati lang.
Luwalhati sa ama, yun na.
Wala, yun na.
Yun na.
So okay. Yun, maliwanag.
Obvious na, hindi siya sincero.
Convicted yun.
Convicted yun.
Pero kung halimbawa, no, na halimbawa lang, na doon tinest, pero nabanggit niya lahat yun. Kung talagang kabisado niya.
Wala na, lusot na talaga yun.
Ayun na nga. Yun na sinasabi ko, paano yun?
Wala,
diba?
Lusot talaga. Magaling yung abogado niya.
Tapos, halimbawa, matagal ka na sa reliyon yan. Hindi ka basta lumipat lang.
Oo, yung mas, no.
Kasi,
kunyari, Katoliko ka all throughout. Tapos bigla kang pinailan ng kaso, bigla kang convert.
Mm-hmm.
'Di ba may parang hindi ka na sincere noon kasi ginamit mo lang yung pagpapalit mo ng religion para makawala dun sa kaso. Na-file na sa iyo.
Ginawa mong parang damit lang na nagpapalit ng damit, no?
Oh, parang ganoon.
Malabo 'yan.
Ayaw mo na dun sa religion or serial ano ka? Serial palit-palit ka.
Aha. Uh-huh.
'Di ba? Pwede rin ganoon. Parang yung last year, 'di ba? Last week natin, ha. Serial na mangangako. Serial mangangako sa magpapakasal, 'di ba? 'Di ba? Hindi sincere 'yun, 'di ba?
Ano nga bukas, Jehovah's Witness, pagkatapos.
So, nang ano na siya, Baptist na.
Baptist.
Yeah. Tapos nag-born again, yung papalit-palit.
Hindi, meron naman mga taong ganun, 'di ba? Na talagang nagsisik, 'di ba? Kung saan siya talaga nababagay.
As of now, alam lang namin.
Meron talaga naghahanap, pero meron yung lumilipat kasi nakakasuhan.
Ayun, may ganun.
Ayun na nga.
Alam niyo ma siguro, pag nadaan naman sa korte at dinaan naman sa trial yan, talagang malalaman naman yun at malalaman ng katotohanan.
Tama yan.
Alam mo, ang galing talaga ng cross-examination eh. Kasi dun mo malalaman kung ano yung testimonya ng tao, kung totoo talaga ang sinasabi ng tao.
Mm-hmm. Hindi, kasi ako, halimbawa, may mga Katoliko din ako mga kakilala, no? Hindi naman lahat. Pero hindi rin naman alam yung mga, kumari, tinanong ka, ano ba ang ng misa, di ba? Paano ba ginagawa ang misa?
Pero ang Katoliko, immoral pa rin yung ginawa nila, di ba? Sa Jehovah's Witness, lusot sila.
Hindi, ibig sabihin, depende nga yun eh, kung anong, di ba, kung anong relihiyon.
Correct,
misa, may mga Katoliko nga na hindi naman alam. Kung paano magmisa, di ba?
Totoo.
Oh, yun, mga ganun na mga example.
Talagang pag dinaan yan sa... Well, ako naniniwala pa rin sa sistema ng justisya sa Pilipinas. Yung kung tama at payak at purong-puro ang ating pag-uusapan sa procedure ng justice dito, malalaman natin ang katotohanan.
Mm-hmm.
Kasi magte-testify nga siya sa direct, di ba? Yung magte-testigo siya.
Mm-hmm.
Tapos may karapatan naman yung kabila na tanungin siya ng ibang tanong na hindi na-rehearse.
Mm-hmm.
Di ba? Yung... May mga tanong niya na kung saan nung gagaling, di ba?
Diba,
Attorney Marvin? Masanay tayo dyan, di ba?
Uh-huh.
Di ba? Doon at malalaman mo kung totoo yung totoong totoo yung sinasabi ng testigo.
Mm-hmm.
Diba, naalala niyo yung sa impeachment trial, di ba? Ultimo yung iced tea, nahuli nung testigo.
Oh, kinakain testigo. Daw yung iced tea.
Dun, ultimo yun, nahuli niya.
Kinakain ang iced tea.
Oh, das nahuli niya yun. Iniinom po. Iniinom mo ang iced tea, di ba? Si Estilito Mendoza na po yun.
Masyado naalala ko yun.
Nakakamali lang ang abogado ko minsan.
Acknowledge na pinakamagaling na abogado sa Pilipinas yun, si Estilito Mendoza. Alam niyo ho yan, pag dumating sa courtroom yun, pumaparte ho yung mga abogado, tumatabi ho lahat kami.
Talaga?
Pag dumating sa courtroom yun.
Ilang taon na ba ngayon yun si Attorney Mendoza?
Kasi kabarkada niyan sila just si Senate President Juan Ponce Enrile.
Ang mga 80s na.
Mga ganoon sa mga 80s.
Siya pa rin actually acknowledge na pinakamagaling na abogado sa Pilipinas. Kasi iba patay na. Wala na si Dean Coronel, wala na si
Oo nga
mga naglaho na sila. Sila pangalan noon yung si
Si Dakila Castro.
Yung Dakila Castro. Yan, yung magagaling.
Okay.
O, dumating na yung radyo ni Attorney Boyet.
Ngayon lang.
Ngayon lang siya nakapakinig sa atin. So, Attorney Boyet, kumusta ka dyan? Papaalala lang namin ulit sa'yo yung mga danggit namin.
Ako, pusit-pusit ako din.
Pwede rin. Either pusit or danggit, pwede na kahit ano. O, sige. Okay, so meron na lang ho tayong mga ilang minuto at medyo nagdatingan na yung mga sagot kay Attorney Marvin.
Maraming sumagot, maraming pong salamat. Tama ho lahat, pero isa lang pong pwedeng manalo. Ang nanalo po ay tumawag sa linya, no? Si Mr. Javier Valenzuela ng Pasig City. Ang sagot niya ay Justice Puno. Justice Puno.
Okay, kahit ba? Sige, okay.
Imponente ng desisyon. Salamat po sa mga nag-text.
Ayan.
Natutuwa ko kami at may nakikinig pala sa amin.
Nagtumawag pa sa kanyang cellphone. Sige.
Next week po, tungkol naman sa annulment of marriage.
Ayos. Yung, experto ako dyan.
Yan po ang expertise ni
Attorney Noel dito. Naman, bigyan natin ng konting teaser yung mga nakikinig sa atin, Attorney Marvin.
Sige, katulad ng sinabi ko last week, ang kasal ay isang kontrata. Isang special contract nga lang. So, paano natin...
Pero hindi pwedeng lagyan expiration.
Hindi rin pwedeng lagyan expiration. Naaalala ko na naman.
Sige.
Diba? So, ang... Bilang isang kontrata, malalaman paano natin mapapawalang bisa ang isang kontrata. Nandun tayo, daanin natin sa mga elemento niyan. Yung mga partido ba ng pumasok sa kontrata ay qualified na pumasok sa kontrata niyan. So dyan papasok yung underage ba sila, nung naging nag-asawa sila, o kaya tinutukan. Tapos, sila ba ay buong puso na pumasok dyan sa kontrata na alam nila ang pinapasok nila, yung kasal. So, yung mga tinutukan ng baril, yung mga niloko lang, yung pala, lalaki pala yung pangasawa niya. Yung mga ganun.
Oo nga,
diba,
puso yun ngayon.
Di ba, yung gulat mo, lalaki pala yung pangasawa mo. Of course, hindi na valid yun kasi wala pang same-sex marriage sa Pilipinas. O kaya, hindi mo alam... Pinsang buo mo pala. Yun, kasi nakalagay sa batas, hindi talaga pwede. Yung pwede mong pa...
Void against public policy.
O kaya, kapatid mo pala, hindi mo alam. Yun, mga yan. Tapos ang... yun nga, tapos dating tayo sa seremonya, kumuha ka ba ng marriage license? O kaya, yung bang nagkasal sa inyo ay authorized magkasal. Yun.
Titingnan natin kung sino yung mga authorized din magkasal.
Tapos, ang namumukuntanging ground dyan ay yung tinatawag nating psychological incapacity. Yan, ang saya-saya.
Sa annulment.
Yan, ang saya-saya.
Grabe, ng topic.
Ang saya-saya ng topic.
Paano kaya yun? Sino kaya ang papayag na sabihan siya ng ganun?
Ganito na lang. Porkit ikaw ay tinawag na psychologically incapacitated sa iyong kasal, hindi nangangalugan na pag nag-asawa ka uli, ay psychologically incapacitated ka.
Ibig sabihin,
only
yun,
works for
yun,
that marriage only. Doon lang sa kasal.
Pwede ba yun?
Ganun talaga yun.
Hindi ba psychological?
Hindi ka psycho, ibig sabihin.
May character yun, di ba?
Hindi kasi malay mo nga, nagbago na nung sa sunod na kasal mo. Medyo nag-mature ka na. Di ba? Of course, ganito yan. Kung ikaw ay na-anal na before, syempre may konti ka ng disadvantage. Kunyari, mag-fail uli yung second marriage
Tama.
Mo, maaari sigurong gamitin yung una mong kasal na naturingan ka na psychologically incapacitated para mapawalang visa, yung pangalawang kasal. Maaari yun. Hindi naman, hindi, ako, gagamitin ko.
Diyos ko, meron bang ganon na ilang beses nagpa-anal?
Serial, serial, parang, serial monogamist.
Meron ba ganon?
I'm sure.
Pero sa mga kaso sa inyo, wala ka?
Alam ko nakakatuwa, merong kaso si Atty. Ponsalan, nagpa-anal, pagkatapos, nagpakasal sila
ulit. Nagpasawa sila ulit. Oo. Walong
nagpa-anal
taon,
sila?
Walong taon yung kaso umabot. Dumating rin sa
annulment. Para lang ma-anal. Okay.
Anal. Tapos dalawang taon pagkatapos ng annulment, tumawag sa akin yung dalawang mag-asawa.
At magpapakasal
at,
ayun, ulit.
At magpapakasal sila ulit. At inimbitahan pa ako sa kasal.
Okay, yun
ang lakas ng mura ng inabot nila sa akin.
At mas mahal pa ang ginastos sa
pero ang sabi ko na lang naman nung dulo, nung nahimasmasan
so ngayon, ilang taon na silang nakakasal?
Dalawang taon na silang kasal.
After nung annulment nila. Aba!
Actually, maganda rin naman lumabas yun. Siguro nagkaroon sila ng pagbabago ng puso, na-discover nila uli yung kailang isa't isa, at na-discover na mahal pa nila sila.
Gusto pero walong nilang, taon, Diyos me,
walong
bago,
taon yung
bago
kaso,
na anal, hindi ba sila nakapag-isip-isip pa noon? yung walong taon na yun.
Sabi ko na lang nung dulo, nung nahimasmasan ako, total, matutuwa naman yung mga anak nila na nagkabalikan sila.
Pwede.
So, masaya na rin ako.
Oo.
Doon na lang.
Kaya
na lang
daming nasayang na pera noon, ano?
Hindi naman. Libre ako doon. Hindi naman, libre ako doon.
Libre ba?
Libre ako doon.
Okay lang.
Kaibigan ko eh.
Okay lang. Yan naman pala. Dahil wala naman pala nasayang.
Pero yung isa, dalawang abogado pa kasi namatay yung isang abogado niya. At tumawa pa siya na iba pang abogado.
Tingnan mo nga naman, talaga masalimuot.
Masalimuot ang buhay. Yun lang ang sinasabi nun.
So, next Sunday, yan po yung pag-uusapan.
Siguro, dalawang beses nating mga dalawang
palagay
linggo.
Palagay ko, oo. Dalawang linggo
hanap
yan.
Hanap tayo ng kaso. Siguro,
babara natin
ng konti. Siguro, meron naman kami mahanap na
hindi, kasi alam mo, ang daming mga ganyang kaso ngayon.
Magtanong
at saka,
na lang sila, no?
Ang daming tanong talaga tungkol sa marriage, di ba? Sa kasal. Ang daming mga tanong niyan.
Huwag kayong ganyan, baka hindi mag-absent yung mga kasama ko. Doon ako na lang ang baka ako na lang ang pa-appoint niyo dito.
Yan. Sabi nga ni Attorney Marvin, expertise mo yan eh. Di ba, Attorney Marvin?
Talagang expert ako dyan.
May truso lang pa.
Inaamin niya naman.
Personal
mo,
experience.
Niya.
Ako'y analyst. Ganyan na yung psychological capacity.
Okay.
Pero hindi ako si Raul.
Pero kasi, di ba, pagkuha pa lang ng bawa, mga marriage license, mga ganun, di ba?
Sana nga ganun eh.
Ang hirap-hirap na, tapos biglang annulment, tapos after annulment, kasal na naman ulit. Medyo ano yun. Na.
Masaya yan, masaya.
Sige, so yun ang pag-uusapan natin next Sunday. Bago tayo, meron na lang tayong mga ilang minuto, 3 minuto, bago tayo magpaalam, Attorney Marvin, baka may mga gusto ko pang idagdag.
Para dun po, babati lang ako, dun sa mga taga San Juan, Batangas, tsaka dun sa mga Pola Oriental Mindoro, magandang gabi po sa inyong lahat.
Kailan ba ang piyesta sa San Juan, Batangas?
Sa San...
May 16.
May 16. Ay, anniversary lang na ni tatay ko yun.
Ah, May 16. Wow. 40, ano na ba sila?
47 yata. Wow. Kung nakakamali.
Ita mo nga naman yan.
Sandali na lang 50 na sila.
Hindi ka ba naiinggit? No, sa...
Mag-aalim lang kami inabot, ano? Siyempre, naiinggit ako, no? Pero okay lang.
Okay
yan
lang.
Yan naman ang buhay, di ba?
Oh, naks. Sige. Tony Marvin, wala na, yun lang.
At saka hi po dun sa kay Mrs.
Oo nga, sabi ko pa lang sana eh, kay Mrs.
Ang anniversary po nila ay February 14.
Oo nga, no? Alam mo talagang...
Ang galing.
Ang galing talaga tsumempo eh, no? So, kasama natin doon sa ating palatuntunan din si Mrs.
Nandun ako sa kasal niya.
The beautiful.
Matenda ko. Ibang asawa ko. Ibang...
Ikaw talaga, Attorney Noel. Sige. So... Ikaw, sino mga babatiin mo?
Mga taga Marikina na lang, tsaka yung anak ko, si Bea, tsaka si Nico.
Si Bea at si Nico.
Tsaka yung aking nanay tatay, of course.
Oo.
Mag-anniversary na nga sila sa May.
Sa May 16.
May 16.
Oo. Hindi ka naman naiinggit, no?
Medyo lang. Medyo.
Sige.
Okay lang.
Si Attorney Noel Ponzalan, thank you.
Ay, salamat.
Okay, yan po ang ating mga nakasama, si Attorney Marvin Aceron at si... Attorney Noel Ponzalan. Doon sa tumawag sa atin kanina, naginang ano, tatawagan natin siya after ng ating programa, no, para makausap natin. Kaya hintayin nyo lang po kung nakikinig ho kayo sa amin ngayon. At hintayin nyo lang din po yung mga ibabalita natin sa inyo, yung mga public service na iba pa isasagawa natin dito po sa Bayan at Batas. At dun sa mga nakikinig sa atin, kung meron ho kayong mga gustong ipahatid, no, pwede nyo rin ho i-text kay Attorney Marvin dito sa 0939
569-7287.
Pwede rin po sa Facebook. Hanapin niyo po oo, ang Bayan at Batas
oo,
sa Facebook.
Search niyo lang yung Bayan
oo,
at Batas.
Sa Facebook.
At inyong i-like.
I-like.
Kailangan yung like pindutin yung like.
Oo, yan. Sa Bayan at Batas sa may Facebook. Okay, so para po maipadalan ninyo no, sa pamagitan ng pagbibigay mensahe doon, yung mga gusto nyong ilapit bilang public service. At syempre gusto nating magpasalamat sa mga kasama natin dito sa technical side, si Orly Lopez at saka si Rolly Bumatayo. Maraming salamat po dun sa mga palagian nating mga tagapakinig. Maraming salamat din ulit kay Attorney Raymond Fabros dun sa pagtulong na ginawa niya sa atin sa ating pamangkin. Maraming salamat. Antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali. Ang oras sa huli at alas 8.